soba. I ovo je prvi petak na ovo radio i dnevna soba. Moje ime je Jovan Marjanović, a imam tu čast i zadovoljstvo da ugostim mog starog prijatelja Dušana Galičanina. To što je stari prijatelj ne znači da je neminovno star, ali da, mi se poznajemo od pre nekih dosta godina. Inače, moram da pohvalim ove džinglove i ovu muziku, to je isto naš zajednički prijatelj, inače Fipa Filip Vlatković, tako da eto, on je zadužen i kriv, ali u pozitivnom smislu, za ovu muziku. Dakle, u dnevnoj sobi na talasima O-radija danas Dušan Galičanin, čovjek koji je nekada davno radio na medijima, pa je posle toga radio toliko puno stvari. Kada mi je poslao svoj CV, ja sam mislio da je jednostavno pola izmislio, ali sam siguran da nije.
Dobar dan, drago mi je da sam na talasima vašeg radija i da se ponovo družimo u Novom Sadu, gde je i počeo jedan deo mojih aktivnosti, aktivnosti u stvaranju jedne omladinske muzičke scene koja se tada zvala tehnokultura, odnosno tehnoscena. Dogodilo se to početkom 90. godina i Novi Sad je u to vreme bio vodeći grad u našoj zemlji za određene vrste elektronske muzike, prvenstveno za house, a posle toga i za neke druge elektronske pravce.
Dakle, tvoj nekadašnji posao bio vezan za medije. Kako si uopšte došao na ideju da radiš novinarski posao i počneš svoj rad na Trećem kanalu?
Treći kanal je moj, ja mislim, peti ili šesti medij, ali možda najviše poznat domaćoj javnosti. Počeo sam da radim 93. godine, prvo kao saradnik, a onda posle toga kao novinar, potom kao VJ, i onda sam sa grupom drugara i prijatelja, a tu je i vaš kolega Peđa Oković, koji i dalje radio i u tom novinarskom svetu. Mi smo zajednički napravili neku vrstu, prvo jedne emisije koja se zvala VJ Techno, onda od tog VJ Techna je nastalo još mnogo video džokeja i za rock muziku i za hip hop muziku, i napravio se neki začetak nečeg što je posle kasnije se pretvorilo i u muzičku televiziju, kada smo napravili televiziju Metropolis. Međutim, Treći kanal je vrlo značajan zato što je to bio treći kanal državne televizije. U to vreme nije bilo mnogo drugih televizija, gledanost je bila izuzetno visoka, a uspeli smo da pokrijemo sve pravce popularne kulture mladih uz dodatno ubrzanje i još neke druge emisije. Imali smo svaki dan po jedan video džokej za određenu vrstu muzike, a nešto kasnije smo razvili emisije koje su bile u noćnom programu, koje su imale još alternativniju formu delovanja, gde smo se bavili video spotovima, audiovizualnim performansima i koncertima, najavama događaja. Tada je Treći kanal zajedno sa NS Plusom, sa vašom stanicom Novosadske televizije, odnosno Televizije Vojvodine, su zapravo činili najjači motor podizanja alternativne scene. U to vreme zaista smo bili jako dobro povezani i sarađivao sam i sa Fakirom i sa Zeom i sa celom ekipom Noise Distractiona koja je tada radila na NS Plusu. Također smo odlično sarađivali i sa Konstantinom Polzovićem i njegovom ekipom koja je radila heavy metal emisiju, imali su najznačajniju emisiju. U to vreme u Novom Sadu emisija koju sam pomenuo za tehno muziku, Revolution, je bila također vrlo značajna, odlično smo sarađivali. Znači, u doba Trećeg kanala počeli smo da radimo prvu kulturu, bila je to neka emisija Čekajući metroa. Postoji jedna anegdota vezana za to kako smo mi zapravo došli na televiziju. Sa dva prijatelja, Zoranom Panjkovićem Zozom, koji je sada glavni urednik Arena Sporta, također jedne velike medijske kuće, ali se bavi sportskim programom, i pokojnim Dejanom Čegorovićem, mi smo došli na Treći kanal na neku audiciju koja je bila namenjena voditeljima. Naravno, nama nije bila ideja da budemo voditelji, niti smo uopšte za to rođeni, niti smo mislili to da radimo, međutim, to je bio jedini način da dođemo do te audicije. Tada je Treći kanal bio jako gledan i preko 5000 ljudi je došlo u Sava centar na tu audiciju. Mi smo se tu malo zabavljali, upoznavali se sa ljudima i imali smo neku ideju da samo ako nam se ukaže prilika da uredničkom sastavu Radio Televizije Srbije kažemo šta mislimo o programu Trećeg kanala, odnosno da je on već počeo lagano da klizi od omladinskog ka nekom programu za starije gledalce. Nekako smo uspeli da sačekamo naš red, međutim, to je nešto odloženo, izašli smo napolje, posle 3 sata je tek došao naš red. Došli smo unutra je bila vrlo neobična atmosfera, kao da ste na nekoj vrsti saslušanja. Znači, svetla uperena u glavu, ljudi sede u mraku iz uredničkog tima i jedan po jedan čovjek dolazi i čitaju neke vesti i oglase. Mi smo naravno to preživeli nekako, nismo reagovali, i onda smo, kad je došao red na nas, spremili se kao da ćemo da čitamo vesti, uzeo sam papir i Umesto da čitam vesti, vratio sam im papir i rekao sam im, mi smo došli ovde da vam kažemo šta bi trebalo da uradite za mlade ljude, šta je naša ideja. I uspeli smo da ih držimo neki 45 minuta da nas ne prekinu. Naravno, nije baš bilo to zgodno, bilo je dosta i humora, obojica kolega su se uključili i naravno, zahvalili su nam se i uputili nas napolje sa namerom da nas verovatno više i ne pozovu. Međutim, onda se dogodilo nešto jako neobično. Iz te senke je izašao jedan čovjek koji se zove Aleksandar Crkvinjakov, tadašnji VD direktora televizije, posle toga direktor radio televizije Srbije, i on je izašao napolje i rekao, ovo je bilo jako interesantno, vi radite od sutra. Morat ćete da prođete sve, naravno, instance, škole, obuke, nećete moći nigde da padnete. Ako padnete, nećete ostati tu, ali vi radite. I tako smo mi počeli da radimo prvo kulturu, pa onda muziku, i tako je sve to krenulo.
Dobro, ajde sad za ovaj kraj prvog dela razgovora, pošto ćemo naravno ostati još u studiju čuti par kompozicija. Kaži mi, iz tog vremena ja te pamtim kako si bio naravno mlađi, ali si više ličio na heavy metalca, ali si ipak se bavio elektronskom muzikom. Kako si uopšte došao do elektronske muzike?
To je tačno. Ljudi su u našoj zemlji u to vreme mislili da ako neko sluša tehno treba da bude ofarban u plavo, da ima minđuše i ne znam, da nosi šarene boje, a ja sam nosio dugu kosu zato što mi je to bilo tako prirodno vezano za sport, pošto sam tad trenirao podobranstvo i još neke druge ekstremne sportove, ali ja sam tad slušao i metal i klasičnu muziku i sviram klavir, mislim, završio sam klavir. Znači, ne smatram da je jedna muzika najbolja, nego da jednostavno u svakom od tih muzičkih pravaca može čovjek da pronađe nešto interesantno. Jeste u to vreme elektronska muzika meni bila najzanimljivija, jer je zbog bendova kao što su 808 State, Prodigy, Alternate, Front 242 i mnogi drugi bendova, oni su zapravo bili neka vrsta najnaprednijih elemenata alternativne muzičke scene, zato se to meni dopalo. E sad, kako sam se dotakao uopšte elektronske muzike? Kad sam bio mali, dobio sam neki album od roditelja grupe Kraftwerk. I tad sam bio zaista mali, možda 4 godine, meni se to jako dopalo, ta muzika mi je bila totalno harmonična, kao da slušam Baha. Znači, toliko je bila dobro, toliko je bila skladna, mirna i jaka, da sam ja onda počeo da sakupljam tu muziku. Slušao sam u to vreme Jean-Michel Jarre, Mike Oldfielda, pa čak i Pink Floyd, koji takođe po nekim njihovim izjavama smatra se elektronskom, odnosno tehno muzikom. Kad govorimo o tehno muzici, mi ne govorimo samo o minimal tehno zvuku, nego govorimo o muzici koja koristi vrhunsku tehnologiju kreativne svrhe. Znači, tehno muzika je možda bila i sva ona psihodelik rock muzika, ako su oni koristili sintesajzere, Moog, klavijature i druge elektronske instrumente. Tako gledano, možda je u jednom trenutku i jazz bio inovativna tehno muzika, možda su i orgulje kao tehnološki instrument bile u neko vreme tehno muzika, a možda čak i rock 60-ih koristići električne instrumente bio neka vrsta tehno muzike. Tad su ih zvali električari, sećate se toga. Tako da, eto, to je kontakt sa tehno muzikom i onda sticam okolnosti, počeo sam i da se bavim i DJ-ingom i VJ-ingom u svetu, ali to je možda za neki drugi deo razgovora.
Da, da, to ćemo u drugom delu, ali inače kao kraj ovog dela razgovora, Peđa Novković, koji se tad bavio dodatnim ubrzanjem i imao je najviše dodira sa da kažem rock muzikom i heavy metal, nije imao dugačku kosu, pa ga je onda jedan slušalac i gledalac nazvao i rekao je, kako ti uopšte vodiš emisiju heavy metalu, nemaš dugačku kosu. Tako da, nastavljamo naravno razgovor. Dušan Kaličanin je naš gost u današnjoj dnevnoj sobi, ovo je O radio i sad slušamo, ne znam šta slušamo, aha, slušamo neku muziku po izboru B.
Freaking out. me. I haven't told you lies this year. Would I send you flowers if my love was insincere? Freaking out and paralyzed, your body takes me.
If I was one of the good ones, think you'd like me. I'm one of the bad ones, and that's why you feel lucky. If I was one of the good ones, I don't think you'd like me. I'm one of the bad ones, and that's why you feel lucky. If I was one of the good ones, I don't think you'd like me. I'm one of the bad ones, and that's why you feel lucky. If I was one of the good ones, I don't think you'd like me.
Flames, you're the face of the future. shut the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like...
Soba na O radiju. Imamo gosta danas, kao i svaki put petkom što ćemo ga imati. Danas je to Dušan Kaličanin. Rekoh malo pre u prvom delu razgovora, teško je navesti taj CV sve zajedno i tako dalje. Pričat ćemo uskoro i o tome zašto si najviše sad ovde, jel? I zašto si često u Novom Sadu. Ali me zanima, boravio si i nekoliko godina u inostranstvu. Šta si sve radio?
Pa kako je to krenulo? Ja sam u, ne znam, u srednjoj školi sam igrao košarku i onda smo putovali dosta po inostranstvu, a onda bilo je tada popularno da čim dobijete pasoš sa 16 godina, uzmete pasoš i odete na letovanje negde u inostranstvu najavivši se roditeljima. Tako sam ja otišao u Španiju i onda tako sam odlazio u Španiju, u Francusku. U to vreme je bila ona Interrail karta, pa se moglo putovati. I sticajem okolnosti u Španiji bilo je dosta naših ljudi koji su bili u klabingu. Oni su se uglavnom bavili tim nekim poslovima obezbeđenja, organizacije, promocije. A zaista u to vreme je krenula, znači to je 86. 87. godina, krenula je ta elektronska scena. Prve velike diskoteke na otvorenom su bile napravljene. To su Barcelona, Costa Brava, Andora, taj deo Španije, severni deo Španije i Andora. I sticajem okolnosti, šta se dogodilo? Dogodilo se da je jedan veliki britanski DJ, stariji DJ, koji je puštao u jednoj ogromnoj diskoteci pred 5000 ljudi, nešto izgleda loše, pojao ili se otrovao i nije mogao da radi naredne večeri. To je bio veliki stres za vlasnik kluba i obezbeđenje kluba koje je bilo iz bivše Jugoslavije je mene dovelo kod vlasnika i reklo, pa evo on pušta muziku. Nisu mu rekli da pušta muziku na kućnim zabavama, a ne da nisam uopšte DJ. Kao on će se snaći, on će puštati muziku. To je bio naravno veliki stres i za mene. Kako puštati pred 5000 ljudi na otvorenoj diskoteci, pri čemu tato se puštalo sa kaseta i sa ploča. Nisam uopšte znao da miksujem. Mislim, interesantno je bilo da sam ja dolazio svako večer u tu diskoteku i ja sam kompletno znao ceo repertoar i mogao sam ja da ga reprodukujem, ali kako da ga puštam? Međutim, taj vlasnik koji ima nekih 50-60 godina je takođe nekada bio DJ, i on je rekao kao, ne boj se ništa, ja ću da puštam, a ti mi samo govori šta da puštam, pošto se on ne seća i ne prati ovu modernu muziku. I mi smo nekako to veče preživeli i niko u klubu uopšte nije primetio da to nije taj Englez. Ovaj vlasnik diskoteke je znao čak i malo da miksuje i mi smo to preživjeli i to je tako bilo dva dana i vratio sam da taj vlasnik, taj poznati engleski DJ, i ja sam mislio to je to, preživeo sam, mogu da šmugnem. Međutim, on je rekao, ne, bili su tu neki moji prijatelji, slušali su, kao to je bilo jako dobro, kao ajde ti da ostaneš ovde da ja tebe učim. I onda je on mene učio i posle možda mjesec dana on je mene naučio i onda sam ja počeo sam da puštam i tako je počeo taj, da kažemo, dvostruki život. Znači, u Srbiji kao idem u školu, ne znam, igram košarku, a leti odlazim i puštam muziku. Posle sam i upisao fakultet i, ne znam, služio vojsku i ja sam tamo imao karijeru dosta ozbiljno u Evropi. To je krenulo prvo Španija, Andora, Francuska, Holandija. U to vreme, tek 88. godine se dogodilo ono leto ljubavi, Summer of Love, kad je počelo da se pušta elektronska muzika intenzivnije, prvo u Španiji pa onda u Engleskoj. I tad su se pojavili prvi veliki DJ. Tako da je meni bilo interesantno posle 10 godina da srećem ljude koje iz tog vremena znam, koji uopšte nisu bili poznati u to vreme, tipa Karl Cox ili, ne znam, Lauren Garnier. Mi se znamo iz neke totalno priče kad je bilo to underground. Međutim, pošto sam ja pokušavao i ovde da studiram i tamo da radim kao DJ, shvatio sam da ukoliko 100% se ne posvetim DJingu, to neće moći da napreduje jer je scena počela da raste. I onda sam ipak odlučio da krenem u jednom novom smeru, a to je VJing. Razumeo sam se u tehniku, bio sam programer po zanimanju, čak sam radio i kao novinar za Svet kompjutera i računare, tadašnje časopise, i onda sam uspeo nekako da ubedim vlasnike tih diskoteka, koji su imali desetak diskoteka, da mi krenemo osim DJinga i muzičke umetnosti i tehno muzike, da krenemo i u video. Oni su kupili jedan veliki sistem, televizijski sistem, znači video playere, miksete, kao za režiju na televiziji, i mi smo od toga napravili prvi video sistem za VJing, za video jockeye u Evropi. To je bilo u diskoteci Revolution u Španiji i postavili smo ekrane i unutra i s polja, i to je prouzrokovalo da je ta diskoteka bila posle možda par meseci najjača diskoteka uopšte u Španiji. Tad sam radio tehnički postavku video sistema koji imao i kamere. Kada DJ jockey uzme da pušta muziku, ja sam sedao za miksetu i radio sam video miks uživo sa snimcima kamera koje su u klubu i izvan kluba i sa nekim prethodno snimljenim materijalima, video materijalima. Tada nije bilo kompjutera i mi smo radili sve sa živom slikom, sa video efektima. Dosta smešno to deluje, ali je to zaista bilo izazovno.
To je za to vreme verovatno bilo onako nešto. Jel?
Bio je veliki proboj. Projektori nisu kao sada, oni su bili teški, recimo 200-300 kilograma, ogromni projektori, i oni su se ugrađivali u klubove. Posle uspeha tog prvog kluba, to su već početak 90-ih, ja sam nastavio da radim kao VJ, 4-5 godina sam radio, posle smo išli u Holandiju i neke druge zemlje, i u to vreme su postojale 5 VJ-eva uopšte u Evropi. I mi smo se svi znali i odlično smo zarađivali. Naravno, u Srbiji nisam mogao da pričam uopšte ni šta radim, jer bi se svi smejali. Kao, čime se ti baviš, to ni ne postoji. E onda, 93. godine sam odlučio da dođem ovde i pogledao sam našu scenu. Tad se dogodilo i to sa Trećim kanalom. Meni je zapravo ideja za Treći kanal bila da dođemo nekako i da kroz kulturu pokušamo da promovišemo i da gradimo muzičku scenu i tu novu tehnološku scenu. Tako smo 90. godine napravili Tehnokratiju. To je sada već onako istorijski fenomen. To je organizacija koju je 10 ljudi osnovalo, koji su se bavili tehnoumetnošću sa ciljem da promoviše upotrebu vrhunske tehnologije u kreativne svrhe. Iz te Tehnokratije nastalo je mnoštvo firmi, mnoštvo događaja, festivala, pa evo i ovaj vaš Novosadski festival veliki je, kao ne kažem, nastavak našeg rada. I interesantno je da mnogi ljudi iz Tehnokratije dan danas su vrhunski producenti u raznim muzičkim pravcima, da su neki od njih dobili i Oscare. Evo, recimo, nedavno Đorđe Milašinović iz Beograda, DJ Toxic, a sa druge strane vrhunski 3D computer graphics videokompozir je dobio Oscara za film Knjiga o džungli. I tako ima dosta ljudi iz Tehnokratije koji su uspeli u tim tehnoumetnostima. I ja sam stalno bio malo napolju, malo ovde, i tako je to bilo do 93. godine. Onda sam se posvetio tome da budem u Srbiji, da napravimo tehno scenu i muzičku scenu, to smo radili. I to sve tako do rekte 2000. godine. 2000. godine nam se ukazala mogućnost da napravimo sopstvenu muzičku televiziju. I tako smo napravili televiziju Metropolis u Beogradu, koja je neke 3 godine funkcionisala, posle je prodata, gde smo napravili čak 36 sopstvenih emisija. I u to vreme smo potpuno potukli MTV i bili mnogo gledaniji od MTV, jer smo bolje gađali ukus. Na Metropolisu je mnoštvo mladih ljudi koji su sada poznati, recimo Galeb i te ličnosti koje su poznate za popularnu muzičku scenu, za hip-hop, za rock, se prvi put upoznalo sa medijskim radom, mi smo im dali stipendije, mnogi muzičari rock, tehno i drugi su radili tu kao montažeri, snimatelji. To je bila neka vrsta oaze, neka vrsta trećeg talasa. Da kažem, novi talas rock muzike, vi znate kako je nastao. Tehno scena je nastala od 90-ih do 2000-te otprilike, a od 2000-te pa do recimo 2010-te je ta nova scena muzička, gde su i drugi muzički pravci počeli da prihvataju metode promocije i digitalizacije, odnosno korišćenja digitalnog marketinga za svoju promociju. Tako je krenuo novi rock, novi hip-hop, tako da eto, posle tih par godina, kada se i to završilo, ja sam lagano izlazio iz popularne kulture na taj način i ušao sam u kreativne industrije. Počeo sam se bavim startupima, ulagao u neke softverske firme. To su opet bili ti isti ljudi koji se bavili, razumete, tehno muzikom i muzikom, samo što su oni počeli da prave firme, da se bave kompjuterskim igricama, da rade softvere, online softvere. Tako da poslednjih 10 godina sam u toj sferi bio. Pronalaženje investitora, to je dan danas radim. I nadam se da će mnogi kreativni ljudi iz ove zemlje uspeti preko tih naših sistema da dođu do kontakata, znanja i investicija, da žive u Srbiji, da putuju po celom svetu i da imaju zanimljive firme u kreativnim industrijama.
Ok, hvala za sada. Imaćemo još jedan deo razgovora. Da, Dušan Kaličanin je danas sa nama u našoj dnevnoj sobi petkom na O radiju. A sad, pošto malo pre nisam znao šta će biti, sad će definitivno biti Horseman Coyote.
say that things are finally seeing the expulsion from Eden just begins. I can't stand the past, it wickedly, shamelessly glows. Every man kills the things he loves. Now it's too late to shout all the joys that you had before. I'm fighting with myself, colliding, collapsing inside me. That hurt within joy, I will scream to the stars. It's clear today. Wickedly, shamelessly glows. Every man kills the things he loves. Now, too late to wash out all the joys that you had before. I'm fighting with myself, colliding, collapsing inside me. That's hurt with joy. I would scream to the stars. It's clear today. Hawaii, I want to be far away. To die. It's all clear today. Distant, all I feel. You can remember your name.
could have turned to see. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground that humans would give no more love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one forgiving no pain.
Skoro prođe punih sat vremena u našoj dnevnoj sobi. Danas nam je gost bio Dušan Kaličanin. Pričali smo svemu i svačemu, a mislim da smo mogli da pričamo i narednih jedno 6-7 sati bez problema. U svakom slučaju, sad polako privodimo kraju, ali imamo još par stvari. Nekako si mi stao na nekoj 2005. godini i tim tvojim čestim dolascima u Novi Sad, pa ajde da otkrijemo i šta je to.
Da, od 2005. se bavim kreativnim razvojem velikih softverskih kompanija i nekih startupa. Bio sam godinama kreativni direktor Pakom grupe, to je jedna od najvećih firmi ovde u regionu koja je poznata bila po tome što je trgovala računarima, ali i proizvela mnoge interesantne sisteme softverske, od kojih je najpoznatiji SMS for parking. To je ovo rešenje koje je možda i nekad popularno i nije popularno, međutim smatra se za najbolje svetsko rešenje u ovoj vrsti biznisa. Posle toga iz te firme, nekih 12 firmi smo zapravo pokrenuli, uglavnom su se bavile kreativnom upotrebom IT tehnologije. Opet mi je bilo nekako najprirodnije da radim sa jako mladim ljudima i onda sam ušao u taj sistem pronalaženja investicije, pronalaženja najkreativnijih naših mladih ljudi koji hoće da naprave ne samo softversku firmu, nego možda dizajn firmu, možda modnu firmu, možda bilo kakav posao koji bi ih doveo do toga da žive ovde, a da rade globalno. Kroz to se preplitalo ponekad nešto što i nije čista kreativna industrija, nego i kulturna industrija. I ovo što vi imate u Novom Sadu, a to je izuzetno jak pool organizacija, firmi, agencija koje se bave festivalskom industrijom i industrijom muzičkom, to je recimo jedan od primera razvijene kreativne industrije i to treba podržati. Također Novi Sad ima izuzetno jaku softversku industriju i kvalitetan fakultet koji obučava kadrove i za tu oblast i za druge oblasti, i imate nekoliko ogromnih firmi koje su svetski poznate, kao što je DMS, kao što je RTRK, ali i mnoštvo startupa koje nisu tako poznate, a dobre su i kvalitetne su. Posebno gaming industrija je razvijena u Novom Sadu. I sad, kroz tu komunikaciju i kreativnost prepliće se to šta je kultura, a šta je kreativna industrija. I tako, sticam okolnosti, kada sam čuo da je Novi Sad postao prestonica kulture, dobio tu prestižnu titulu za 2021. godinu i da je paralelno dobio i titulu omladinska prestonica kulture 2019. godine, shvatio sam da će to biti možda jedan od najjačih motora da se u narednih 5, 6, 7 godina i cela zemlja razvija kroz Novi Sad i kroz mogućnost da ova dva projekta daju podsticaj da mnoštvo stranaca dođe ovde da živi i da radi, da naši ljudi pokrenu biznise koji će biti vidljiviji i u kulturnim sferama i u kreativnim sferama. Tako da, eto, sticajem okolnosti, pozvan sam i prihvatio sam da budem programski direktor Evropske predstavnice kulture, što je nedavno i zvanično saopšteno, i sada ću biti i češće u Novom Sadu i trudit ću se da na neki način sve projekte koji su bili u toj knjizi, aplikacione knjizi, a njih ima 130, to su uglavnom novosadske organizacije, pojedinci, institucije iz kulture, ali i iz kreativnih industrija, koje su predali da to što uspešnije budžetiramo i realizujemo. Pored tih 130 projekata, postoji još nekih stotinak projekata koji su u aktivnostima takođe definisani, no narednih godina, znači od sledeće godine i one tamo godine 19. 20. biće moguće da ponovo kroz nove konkurse i neki drugi kreativni ljudi iz Novog Sada, a i iz naše zemlje, se uključe i daju svoje projekte koji bi bili podržani u okviru Evropske predstavnice kulture.
Da, jako je važno da napomenemo, uvek se priča o tome kao ko će dobiti prednost u, na tim nekim konkursima, sredstva da ostvari svoje ideje i tako dalje, pa to će se rešavati na vrlo transparentan način kao prvo, a kao drugo, pretpostavljam da će mnogi moći da učestvuju u svemu tome.
Da, ovo je potpuno otvoren sistem, znači kada je Novi Sad konkurisao pre nekoliko godina, bio je napravljen javni konkurs koji je trajao dosta dugo i na koji se javilo nekih, mislim, 400 ili 500 projekata. Ja tada nisam bio u Evropskoj predstavnici kulture, ali postoje umetnički savjet, vrlo ozbiljna institucija, sastavljena i od pripadnika nezavisne scene, institucija, uglednih ličnosti iz kulture i kulturne politike. Potpuno je bilo depolitizovano, kao što i sada, znači nikakvog uticaja nema ništa sem struke, znači da kažem umetničkog procjenjivanja i programskog procjenjivanja projekata. Na taj način je tih 200 projekata ušlo i oni imaju prioritet u realizaciji. Ovo je projekat koji zajednički zapravo sprovode Evropska komisija, koja zapravo i daje tu titulu, i to opet ne politički, nego i postoji jedan forum nezavisnih eksperata koji procenjuje koliko su tu dobri projekti. Oni će se truditi da naravno to kontrolišu, a u radu same fondacije naravno učestvuje vrlo aktivno grad koji podržava projekat, pokrajina i država. Svi ti naredni konkursi koji se budu odvijali narednih godina će biti opet namenjeni određenim vrstama delatnosti i bit će naravno javno predstavljeni. Možda je najbolje da sami vaši slušalci prate medije i da prate website Novi Sad 2021, gde će to sve biti objavljivano. Pretpostavljam da će biti interesantno da i Novosađani, a i građani naše zemlje prate sve te velike projekte koji se odigravaju u Novom Sadu, bit će ih sve više, bit će međunarodnih konferencija, bit će vrlo interesantna dva dočeka, doček Nove godine i doček Srpske Nove godine, i vidjet ćete sve više stranaca, turista, kulturnih radnika, programa u našem gradu. Ono što bih još skrenuo pažnju, projekat je toliko veliki da bukvalno svi novosadski umetnici i kreativci će moći da nađu mesto u njemu, da možda realizuju svoje projekte ili da možda dobiju neke od plaćenih boravaka u inostranstvu, da stvaraju inostranstvu, da se druže sa umetnicima u svetu i da možda upoznaju kako funkcionišu tamo organizacije i institucije u domenu kulture.
Stvarno smo svašta ispričali, približio nam se kraj razgovora, s obzirom da je ovaj sat od 11 do 12 bio rezervisan u našoj dnevnoj sobi O radija, bio nam je Dušan Kaličanin, ali ipak za kraj moram te pitam, pre 25 godina, to bi sad rekli, kad smo mi bili mali, kad nešto kažeš pre 25 godine, bilo evergreen, sad kad kažeš pre 25 godina i nije tako davno bilo, je li tako?
Pa, kad smo mladi duhom, ništa nije davno.
Naravno. Kaži mi, što se tiče muzike i tehnologije, definitivno su bio vizionar. Kako ti vidiš neku budućnost?
Što se tiče stvaranja nekih novih pravaca u muzici, možda su samo novinari ti koji su određene bendove ili izvođače ili DJ-ove svrstavali u neke žanrove. Muzika je muzika, ona može biti kvalitetna u bilo kom podžanru. E sad, ono što se dogodilo i što bi moglo da ide u smeru budućnosti jeste da sada skoro sva muzika je producirana ili postproducirana elektronskim uređajima, tako da se ona skoro sva može smatrati tehnomuzikom. Međutim, tendencija jeste da bude što više izvođačke, instrumentalne i vokalne muzike koja se radi uživo, ali da se ona procesira i obogaćuje tehnologijom. Tehnologija ne može biti sama sebi cilj, ona je samo sredstvo. Tako da smatram da je budućnost i muzike i bilo koje umetnosti da zapravo kreativno upotrebljava vrhunsku tehnologiju, ali da tehnologija sama po sebi ne bude cilj. Kako će se zvati ti muzički pravci novi, ja ne znam kako će se zvati, ali ono što možemo sigurno da kažemo da nekada je tehno muzika bila muzika budućnosti, a ona je sada muzika sadašnjosti. E sad, koja će to biti muzika sledeća, ne znam, ali u svakom slučaju ljudi će svojom kreativnošću doneti to, a ne tehnologija.
Hvala ti puno, bio je Dušan Kaličanin, programski direktor Evropske predstavnice kulture 2021, i još mnogo toga. Svi oni koji su imali prilike da budu uz nas saznali su, ja mislim, puno pametnih stvari. A mi se sad vraćamo našem programu, naravno ostanite uz O radio, bila je ovo Dnevna soba petkom.